жижи. У жижи. У жижи.
U subotu 24. avgusta 2013. godine, povodom obilježavanja 200. godina od rođenja Svetog Petra II. Petrovića Njegoša, Lovćenskog Tajnovica, u Crkveno-narodnom domu Svetog Vasilije Ostroškog u Nikšiću, nakon što je u organizaciji Golijskog sabora kulture u prijepodnevnim časovima održan okrugli sto Njegoš danas, upriličena je i svečana akademija. Sabranje je blagoslovio njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki, gospodin Joanikije, pozdravljajući učesnike okruglog sto o Njegošu, potom gospodina Milana Radmilovića, načelnika opštine Gacko, kao i brojnu publiku koja je ispunila salu Crkveno-narodnog doma u Nikšiću.
Poštovani gospodine načelnice grada Gacka, uvažena gospodo organizatori ovoga skupa i današnjeg naučnog skupa i ove akademije, i duhovnih svetanosti posvećenih 200 godina od Njegoševog rođenja. Njegoš je uvijek inspiracija, bez obzira da li se institucije države, nauke, biti zainteresovane za njegovo djelo i za ovakve jubileje. I kao što vidimo, obilježava se ipak 200 godišnjica od Njegoševog rođenja, ne onako kao što smo to željeli, da to bude na najvišem nivou i sa podrškom države, i sa slogom, i sa ljubavlju, i sa ciljem da dođe do većeg razumijevanja među svim Srbima na planeti, među ljudima uopšte, ali ovakve svetlosti koje su iz duše naroda, one imaju svoj posebni značaj. Ovakve svetlosti su i povod da nam dođu ugledni gosti, da vam dođu poznati naučnici i isti stvaralci. I večeras imamo tu čas da ćemo čuti jednog od nama najdražih savremenih njegošologa, našeg uglednog profesora gospodina Mila Lompara, koji nam i ranije bio gost. Zapravo on ovdje nije gost, pošto je rodom iz stare Crne Gore, on je ovdje domaćin. Veoma mi je drago što ove svečanosti u Nikšiću su, kako da kažem, pod ovim krovom i u ovom domu Svetog Vasilija Ostroškoga, gdje se inače i ranije mnogo puta bilo je, znači, ovakvih saborovanja i u slavu Njegoša, i u slavu Svetog Vasilija, i u slavu Svetog Oca našega Save. Ja i večeras želim da se svi ovdje lijepo osjećate i prije svega želim da što prije čujemo gospodina Mila Lompara.
Svečanu besjedu o Njegošu povodom obilježavanja jubileja 200 godišnjice od rođenja najznačajnijeg srpskog pjesnika održao je profesor dr. Milo Lompar.
Svoj čuveni esej Njegoš kao tragični junak kosovske misli Ivo Andrić održao je u godini 1937. kao predavanje na Kolarčevom narodnom univerzitetu u Beogradu u okviru jedne akcije za podizanje Njegoševa spomenika. Taj esej počinje rečenicom ova je drama počela na Kosovu. Godina je 1937. i prvo pitanje koje se postavlja jeste koja drama? To znači da je neka drama pre te godine, a vezana za Njegoša, u Andrićevom viđenju bila drama koja je obnovila kosovski motiv unutar jednog dela, unutar jedne kulture i unutar jedne tradicije. Sam kosovski motiv ima dve dimenzije, vertikalnu i horizontalnu, metafizičku i istorijsku. Andrić u ovom svom eseju objašnjava njegovu ličnu dramu, kao i dramu njegovog pesništva, prevashodno posebnim oblikom i interpretacijom kosovskog motiva. To predavanje Andrićevo nije objavljivano dugi niz godine, decenija posle 1945. Sam Andrić se, međutim, nije odmicao od svoje teme i posle ovog eseja napisao je još 8 eseja, članaka, posvećenih njemu. Ni u jednom drugom pisu nije toliko puta iznova pisao. Ima u tome nešto što je zakonomerno, a to je činjenica da se Andrić veoma često i sa razlogom posmatra kao moderni reprezentant, predstavnik njegove istorijske imaginacije, da je tematika Andrićevih reprezentativnih dela veoma često ukrštena sa centralnim motivima njegovih dela, naročito Gorskog vijenca i važnog cara Šćepana Malog, i da u izvesnom smislu Andrić predstavlja moderni izraz kojim srpska kultura reaktualizuje i u modernoj pripovednoj faktografiji u kombinaciji psiholoških, realističkih i simboličkih postupaka obnavlja Njegoševo delo. 12 godina pre ovog Andrićevog predavanja srpski književni glasnik objavio je jedan tema posvećen Njegošu i u tom tematu 1925. godine pojavio se članak Miloša Crnjanskog Razmišljanja o Njegošu. Crnjanski je u srpskoj modernoj literaturi neko koje na drugoj strani od Andrića po prirodi književne osjećajnosti. I to nije mana, nego vrlina jedne književnosti, da može da govori u različitim tonovima i u različitim registrima. Crnjanski je u nekom smislu neko koje kao modernista sklon, ako ne negiranju, a onda prodrmavanju i problematizovanju tradicije. Na neki način on je neko ko čitav niz pretpostavljenih tradicijskih prepoznavanja dovodi u sumnju. I on tako i počinje. Kaže da je Njegoš prvi lirski momenat u našoj književnosti posle Kosova. Između ta dva čina, kaže Crnjanski, godine prolaze i sve je ravno i godine smrti, pogibija i neposrednog ponavljanja života. Prvi lirski momenat posle Kosova tako je doziva kosovski motiv. I Crnjanski nastavlja isto tako, rekavši da je Lazarev izbor Carstva Nebeskog bio taj lirski momenat koji Njegoš ponovo vraća u naše tradicijsko okrilje. Ova situacija u kojoj se dvojica najvećih srpskih modernih pisaca, Miloš Crnjanski i Ivo Andrić, veoma različiti po svojoj poetici, veoma različiti po svojoj osjećajnosti, veoma različiti po svom viđenju mnogih stvari i u literaturi i u životu, ni pogrešivo podudaraju u izboru centralnog pisca unutar kog pokušavaju da smeste svoje osjećanje sveta života i literature od velike važnosti. To pokazuje da je modernost, kao modernost srpske literature, vrlo precizno prepoznala onog centralnog i klasičnog pesnika jedne kulture. Onog koji u srpskoj kulturi obeležava jedno neuporedivo mesto, koje u Nemaca ima Goethe, koje u Italijana ima Dante, koje u Engleze ima Shakespeare, koje u Rusa ima Pushkin. Njegoš je, dakle, taj pesnik koji moderni duh na neki način ponovo motiviše i upućuje na samoprepoznavanje. Ali Crnjanski i Andrić obeležavaju dve dimenzije Njegoševog pesničkog momenta. Jednu bismo mogli nazvati dimenzijom njegove kulture, njegove istorijske imaginacije. To je ono što bismo nazvali njemu i prepoznali kao pesnika epske kulture. Andrić u jednom drugom eseju, objavljenom posle Drugog svetskog rata, kaže: ima u nama jedna struna koja se svaki put odazove na Njegošev zvuk, Njegoševa deseterca, onako kako se Lozinka odaziva. On time dakle naznačuje taj epski momenat kao konstitutivan momenat naše kulturne istorijske egzistencije. Crnjanski naglašava drugi momenat. On kaže u ovom eseju 1925. godine: lirska misao o Bogu kod Njegoša velika je novost u našoj literaturi posle Kosova. To znači da se Njegoš u modernističkom doživljaju najvećih srpskih pisaca pojavljuje kao pesnik lirske refleksije i epske kulture. Ta dva momenta su od velikog značaja, ali oni nisu mehanički podeljeni, nego su prepleteni u njegovim najznačajnijim delima. Ovom lirskom načelu u njegovom pesništvu svakako da odgovaraju njegove lirske pesme, u kojima centralno mesto zauzima njegova izuzetna i u srpskoj kulturi jedinstvena pesma Vistička noć skuplja rijeka i njegova spiritualna i, kako je njegov sekretar zabeležio, najmilije književno ostvarenje Lučani Prokof. Tu je Njegoš pošao u jednu situaciju koja je karakteristična za romantizam. On je tu postavio jedno centralno pitanje koje je u njegovom stvaranju bilo od velikog značaja. Kakav je odnos između čoveka i Boga? To pitanje je bilo direktno. Ono nije podrazumevalo posebno. On je to pitanje postavio na lišan način. Kakav je odnos između ja i ti? Taj momenat kod Njegoša je od velikog značaja. Luča Mikrokozma postavlja to mističko pitanje na vrlo precizan način. Ono glasi: ko sam ja? Moramo vidjeti da čovjek koji se pita je veoma blizu onoga o čemu se pita. Njegoš dakle počinje pitanje o sebi. To pitanje govori o dvostrukosti čovjeka, o njegovoj paradoksalnosti i o njegovoj zagotovnosti. Lica Mikrokozma tako i počinje: da, svagdani dragi nastavniče, srpski pjevice nebom osijani, zadatak je smiješni ljudska sudba, ljudski život sa ličenjem straža. Čovjek izgnan za vrata čudesva, on sam sobom čudom sočinjava, čovjek bace na burnu brežinu tajnom rukom smjeloga slučaja siromašan, bez nadziratelja, on se sjeća svoje prve slave, on snijeva presretnje blaženstvo, a u njegovi misli i sjećanje nestaju krav i on se, kaže Njegoš, trza, badala iz lanca da za sobom pronikne mračnost. Dakle, njegov osnovni doživljaj čoveka vezani za tu njegovu dvostrukost. S jedne strane, on je u nekom smislu određen proviđenjem, s druge strane, on luta po jednom mraku u kojem ne može da pronađe sam izvor tog probuđenja. Tako i daje jedan odgovor na jednom mestu Lučini Kosma, kada kaže taj na čovjeku čovjek je najviša. Taj stih pokazuje da čovjek gotovo ne može razumeti sam o sebe. Da ne može razumeti ono što on predstavlja. A naravni stih odmah menja to. Tvar je tvorca, čovjek izabran. S jedne strane izabran, a s druge strane naporu da prepozna smisao i svrhu te izabranosti. Lucan Prokosma se tako pojavljuje u njegovom delu kao nekje sfer koji obeležava samo posmatranje, zagledanost čoveka u sebe samo i prirodno zagledanost u onaj prethodni trenutak. Zato se Lucan Prokosma, pored velike lestvice uspona duše ka Bogu, pojavljuju motivi nebeske pobune i razrešavaju se na kraju jednom vizijom Hrista, kraj učenih Prokosma, koji obeležava vizija Hrista, pripada u literaturi jednoj vrsti završetaka koji se nazivaju vizionarskim završetak, koji ima vizionarski karakter. O predlagi ti i učitelju. Lučan i Prokosma završava molitvo upućenom Hristu. U posveti obraćeno je Bogu. O središnji tvorče nepostižni, u čovjeka iskra bespredjevnog uma Boga ogleda se sve. Ka svod jedan od tvoje palate što se ogleda u pučinu našu. Dakle, vidimo da je na početku obraćeni Bogu, a da sama Luča završava obraćenjem Hristu. Pa je okljed učeni Prokosma Hristu obeležava i prirodno pesničko iskustvo u odgovoru na pitanje ko sam ja. U svojoj neobičnoj i u mnogo čemu zagorednoj pesmi Noć skuplja jeka, pesnik opeva jedan motiv koji je veliki u svetskoj književnosti. To je motiv vjerozdanost, motiv sakralnog spajanja, koji podrazumeva različita iskustva koja tu učestvuju. Misterijskog preko egzistencijalnog do muzičkog. Od spajanja solarnog principa, telurnog principa, sunca i zemlje, preko egzistencijalnog principa, čovjeka i žene, do mističkog principa, duše i Boga. I svi ti elementi su dovedeni u Noć skuplja jeka. Ako bi pažljivo pročitali tu pesmu, vidjeli bismo da čitav niz elemenata iz pesme na pesmama je ugrađen u arhitektoniku pesničkog doživljaja ovog raznorodnog i mnogoznačnog susreta. Taj motiv obeležava lirsko načelo Njegoševog pesničkog stvaralaštva. Ono postoji i u Gorskom vjencu, ali u Gorskom vjencu ono je ukršteno sa jednim epskim i dramskim načelom. Taj moment je od važnosti jer se pitanje u nekom smislu menja. Pitanje koje u Luki Mitropozma glasi ko sam ja i koje se malo pomera u Noći skuplja jeka, u Gorskom vjencu bila postavljena sa dramatičnom važnošću. Ko smo mi? Na njegovom horizontu se pojavljuje pitanje zajednice. Pojavljuje se pitanje drugog. Ne ima više samo zagledanosti u sebe, nego zagledanost u sebe poprima oblik zagledanosti u drugom. Vidim li ja u drugom nešto što je bitno za mene i što mene određuje? Taj odnos između mene i drugog, Njegoš u Gorskom vjencu postavlja kao pitanje zajednice. Ta zajednica koju on definiše u Gorskom vjencu i koja ima crte herojske zajednice, svakako da je vezana za jednu vrstu prepoznavanja koja obeležava istorija. Istorija je majka epskog i u tom smislu Gorski vjenac iznosi epsku dilemu pred opasnih upozornica. Glavni junak Gorskog vijenca, vladika Danilo, se pojavljuje kao reprezentativni tragički junak srpskog romantizma. On je insumnjivi nosilac tragičkog momenta, momenta nedoumice i momenta izbora koji ga pretvara u najznačajnije praktično tragičkog junaka srpskog romantizma. U isto vrijeme sam Gorski vijenac, koji počiva na pitanju ko smo mi i koji to pitanje definiše, obeležava putovanje od jednog do drugog lika. Od vladike Danila i njegove nedoumice, poznate sumnje vladike Danila, do igumana Stefana i njegove mirnoće i razumevanja onoga što je historija i što je zahtev, ne samo istorije, nego i metafizike. To je put od tragičnog junaka, kakav je vladika Danilo, i sa svojom nedoumicom do mudraca, kakav je iguman Stefan, u kojem više nedoumice nema. Taj put obeležava i uvođenje centralnog toposa Njegoša Rudela, o kom je Andrić govorio u svom eseju, to je kosovski topos. Valja znati da je kosovsko predanje bilo najživlje, kako beleži Ljuba Nenadović, upravo u Crnoj Gori. I također valja znati da je Njegoš tom kosovskom predanju dao jedan pečat i utisnuo jedan dinamizam. Svi mi znamo da je knez Lazar u narodnoj poeziji birao između dva carstva, nebeskog i zemljskog. Valja znati da ovaj motiv je u našu narodnu poeziju ušao preko srednjovekovnih spisa knezu Lazaru, da je metafizički i mistički momenat tih spisa vremenom, jer se kod nas visoka kultura srednjega veka spajala sa narodnom pučkom kulturom, usled toga što je došlo do srastanja ova dva elementa usled turske vladavine. Dakle, taj metafizički momenat se pojavljuje u narodnoj poeziji sa jednom preciznom odrednicom Lazarevog izbora, u kojem Lazar kaže zemaljskom za malene carstvo nebesko uvek i do vijeka. Dakle, Lazar, to treba osjetiti, iako kaže da je zemaljsko za malene carstvo, ne odustane od borbe. Nije dakle kosovsko opredeljenje nikakvo odustajanje, nikakvo mirenje sa neizbježnim i nikakvo čekanje razrešenja negde drugde, nego sa tom svešću ide u vojnu. Taj aktivistički, taj dinamički princip će Njegoš učiniti centralnim principom Gorskog vijenca i u tom smislu dinamizam njegovog pesničkog temperamenta sjajno se podudario sa dinamizmom srpskog romantizma i romantizma uopšte. Njegoš kaže na jednom mestu: udri vraga, ne ostanu draga ili izgubi oba dva svijeta. Dakle, ponovo aktivizam i borba. Dakle, ne dobija se drugi svijet, prvi svijet, zemaljski, ili onaj posle njega, pukni predavanjem neumitnosti. Obrnuto, uprkos neumitnosti se dela, jer se uprkos onome što zemlja teža traži, čovjek uvek okreće prema gore, prema visu. Taj moment kod Njegoša je bio dramatičan i zato što je Njegoš i u Gorskom vijencu pokazao ono što je tako važno i za njegova prethodna dela. Da je ne samo reprezentativni i najveći pesnik srpske kulture, nego da je reprezentativni evropski pesnik. Svi motivi Gorskog vijenca i svi motivi Luka Mikrokosma jesu motivi evropske literature i motiv uskođenja duše, i borba između Boga i Sata, i vizionarski završetak sa Hristom, Luče Mitropolit, i istraga renegata u Gorskom vijencu, i ono što karakteriše putanje od tragičkog junaka do mudraca, i humorni momenti koji se tu pojavljuju, sve je to nešto što evropska literatura daleži. A takav je i posljednji njegov šestem lažni car Štjepanov. tu ono pitanje ko sam ja, pa je postalo pitanje ko smo mi, sada jedno menja oblik. Ko su oni? Ne tako je više nešto mi u kojem ja postojim, nego neko drugi od mene. Pitanje o zajednici koje postoji u Hrstovjenicu u lažnom caru Šepanu malo se promenilo. To znači da je zajednica promenila svoj vid. Kako se to dogodilo? Tu se pojavljuje važan motiv literature, a to je motiv samostalnosti. Jednu istorijsku epizodu crnogorske istorije u kojoj je Stjepan Mali vladao Crnom Gorom kao neposrednu stranu, Njegoš je učinio parabolom jednog novog momenta srpske književnosti i kulture. Ovaj klasični pesnik, koji je bio paradigma epske i lirske dimenzije naše egzistencije, lirskom dimenzijom na svezujući za srednjovekovnu spiritualnost, a epskom za istorijski dah narodnog pesništva i gusala, je u lažnom caru Štjepanu Malom otvorio kapije moderno biznes. Zajednica se posudratila, ona više ne liči od sebe. Ko je taj koji jednu zajednicu uvodi tako posudrećivanje? Je li samozvanac? Ko je samozvanac? Čovjek koji sam sebe zove. Dok je uvučen i prokozman, čovjek pozvan da se pita u sebi. Dok je uvučen i čovjek pozvan da se bori za ova sveta. Dokle, prvi put u lažnom caru Stjepanu Malom nema više tog poziva, nego sablaza sa nezvanica se kreće herojskom zajednicom. To je bitna promjena i on ima svoju vezu sa evropskom literaturom. Puškin i Šiller, dvojica velikih pesnika, su isti taj motiv opisivali delima pre lažnog cara Stjepana. Šiller u svojim kabinetima u drami o lažnom Dimitriju, a Puškin u svojoj drami u Majskoj Dunavu. Njegoš dakle nije uzeo samo jedan pojedinačni događaj iz istorije Crne Gore, a nije centralno mesto parabole modernih vremena. Ista ona sablazan koja se pojavljuje u Satan i Ruči Mikropozma u grandioznom obliku pobunjenika u jednom plantećem gnevu jednog pobunjenika protiv Boga, u sina, kako kaže na jednom mestu, pranoći i haosa, sada se pojavila u modernom duhu. To je sablazan u ime modernosti, u malom obliku laži. Prva rečenica predgovora lažnog cara Stjepana Malog glasi da je Stjepan Mali bio laža i sitnica koji je znamenitu epohu u Crnoj Gori je učinio imenujući se ruski lice. Dakle, vidimo tri momenta. Sam je sebe imenio, jer je samo znamenit. Epoha je znamenita, nije neka bilo kakva beznačajna epoha. Ali ko je on? Sitnica i lažnog. Lažnog se pojavljuje kao ishod istorije. I lažnog neće pokrenuti neko pitanje iz neke druge dimenzije, nego iz ljudske dimenzije istorije. Počinje Stjepan Mali stihom, veseli se prahu Nemanjića, prahu Nemanjića i Hrbljanovića, jer će vaše suze, jer će vaše krune zasijati, znamena se vaša razvija. Dakle, obnovit će se smisao Nemanjića i Hrbljanovića. Razdano smisao će se obnoviti, ali vidite u budućnosti. Stjepan Mali stiže sa obećanjem budućnosti. Prošlost se upređe u obećanju koje je neproverljivo. Taj dakle put kojim se zajednica transformiše, preoblikuje to pristajanje na laž, jer se jedna sablazna dimenzija i znamenita dimenzija lažnog carstva. Jer je uvod u moderna vremena. U momentu kada je pred svima priznao da je lažo i kada na neki način je bio rastrinkan i stavljen u zatvor, Šćepan je oslobođen jednom akcijom u kojoj nema ništa nikakoga, ni razuma, ni razloga. Da li on to znači da je to posljednja reč? Ne. nego što je postavio dva lika, s jedne strane Štefana Komponenta i Gumana Teodosija Mrkovića, a s druge strane, u vrlo kratko jednoj epizodi, kao mladića, dao je Petra Prvoga, kao arhidijakona Petra. To je onaj Petar koji će postati sveti Petar Celic. I baš u toj epizodi, gde on trči, jaše na konju, Štjepan Mali odlučuje da ga darimo i da mu da četvrda. Ali Petar, taj mladić, koji je u tom trenutku u dramskom spevu mladić, ali i svima koji to čitaju jasno se je Petar Cetinski, odbija da primi četvrda. On neće da ga primi. U trenutku sabla se glas, koju se niko ne odljubio i koja vlada lažima, i obećanje koje je neproverivo, pojavljuje se dakle jedan svetac u obliku mladića koji odbija da primi dar. Zašto? Zato što dar može da da neko ko može da darima. Ne može svaki dar da se primi, jer ne može svako da daruje. Dakle, Džeferdar gubi smisao, kao i sve drugo, ako je dobijeno od pogrešnog dara. Tako recimo istorijski poznata epizoda da je Štjepan Mali ostavljao zlatnike na putu da vidi da li će neko uzeti ili zabranio da neko uzima, što je istorijski poznata epizoda kod Miloša dobija potpuno drugi parabolični biblijski smisao, jer se vraćaju motivi koji su biblijski vezani za Simona Čudotvorca, čiju ponudu Sveti Petar, dakle, Sveti Petar Cetinski, apostol Petar odbija rečima, novci tvoji sa tobom u pogibu. Dakle, nego što je uspeo da istorijsku dimenziju egzistencije ispuni smislom modernih vremena. Smanjivanje i na neki način uravnavanje samog iskustva. Time se on podvadio kao reprezentativni mesnik srpske kulture, jer sve tri njene dimenzije postoje u njenom njegovom delu. Dimenzija prošlosti, dimenzija sadašnjosti i dimenzija budućnosti. U nekom smislu, otvaranje ove kapije modernih vremena je se posebni proročki gest onoga koji je bio Prorokovića i koji je u nekom smislu procenio dublje od drugih i metafizički i istorijski smisao naše nacionalne i istorijske egzistencije. U tom smislu mi smo se već danas okupili da pokažemo da ništa od toga nije zaboravljeno i da dok smo mi tu nećemo.
U programu Akademije učestvovao je hor prepodobne Mati Angeline, epski pjesnik Božo Đuranović, guslar Slavko Goranović, pojući uz gusle odlomak iz lažnog cara Šćepana Malog, dok je student Filip Vučić kazivao stihove iz Luče Mikrokozma. Program je vodila student Nikolina Kovačević.
U žiži. U žiži.